Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Poker partida, xakea, musa, hautatu nahi duzutena, eta erraz asko eramanen genuke politikagintzara. Izan ere, hauteskundeak gerturatzen ari direla, hautagaien izenak, haien aurkezpena, moduak eta denbora kondo neurtuta behar dute, aurkariak egiten duena aurreratu edota haien azken mugimenduari erantzuteko. Iruñeko udalerako borroka kitzik agarria dator. Enrique Maia alkatea erretiratuta, soilik EH Bilduko Joseba Sironek errepikatuko du hauteskundeetan, aurrez aurre gobernutik datozen Elma Saiz eta Txema Mauleon, senatutik helduko den gero Abaiko Koldo Martínez, parlamentuko Osasun Batzordeko Kristina Ibarrola UPNren aldetik eta adi gaurko sorpresa kongresutik helduko den Carlos García Adanero diputatua ere heldu da. Alderdi Popularrak hor dago potentea bota du Iruñeko alkatetzarako borrokan, duela hilabete batzuk UPNetik kanporatutako Adanero zerrendaburu izendatuz eta UPNeri aurrez aurre egitea planteatuz. Sorpresa handia gaurkotasuna jarritzen dugun kazetarion artean eta imaginatzekoa da ere susto hartuko zutela Dianako printzearen egoitzan ere. Carlos García Adanero eskuineko bozkatzaileen artean jarraitzaile honitz bildu baititzake eta Kristina Ibarrola bezalako hautagai tekniko baten aurrean indartsuago ager daiteke politikari veteranoak. Itzik agarria dator, poker, xake, mus, lehiak eta hau, norkizanen ditu kartarik onenak. Jarraia mintzatuko gara politika Iruñeko alkatetzarako borroka horretaz, horrela amaitzen ari baita lan astea, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu noski. Iruñeko alkate gai hauek Labriteko Zaldainaren arazoa topatuko dute bulegora iristean maiatzeko hauteskundeen ostean. Gaur gaiez mintzatu gara udaleko teknikaria eta arkitektoa den Vicente Tabernarekin. Zaldaina gaizki egina zegoen, ez zegoen konpontzerik, baina auzi politiko bihurtu denez aurrera jarraitu du Navarra Sumak. Nafarroko gobernuak arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako foru legearen proiektua onartu du. Arrazakeriari eta xenofobiari aurregiteko Europa mailan aitzindaria izan inden legea izateko bidean da foru erkidegoa. Eduardo Santos kontsilariarekin mintzatu gara. Eta ordu honetan azken orduko albistea ere badugu kirolarloan, Osasunak Sevillaren kontra jokatuko baitu urrengo kopa kanporaketa, oraintxe izan da zozketa, eta gorritxoek Andaluziakoak hartuko dituzte Sadar futbol zelaian datorren astean eginen diren final laurdeneko kanporaketa horietan. Ez da gaurko egunak Osasunari buruz uzten digun albiste bakarra, epaitegi gorenak Osasunako zuzendaritzako kide hoiak zigortu baititu partidak erosteagatik, berretsi du Nafarroako epaitegiek jarritako zigorra, eta kartzelan ordaindu beharko dute. Eta nola ez kirola benetazkoa, futbol zelaietan egiten den, asteburu honetan, Eltxeren kontrako partida bait dute gorritxoek ligan, sasoi paregabean iristen dira norgeiago karaiago barrasateren mutilak, Josu Ganuzak eginen digu kronika. Autobus geltoki zarrera ere bai gerturatuko gara, gaur arratsaldean bertan Azoka Garden aztabalduko baita, zuzen zuzenean, bertan 17 saltokietan, ekoizle eta produktoreen produktuak erosialko ditugu, zuzen zuzenean herritik irira ekarritakoak, barazkiak, fruituak, ardoa, esnea, eta gazta izanen dira besteak beste, tokian tokiko, ekoizleen aldetik Iruñera ekarriak. Badauek dira, gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusenetarikoak, gehiago baditugu noski ostiral honetan gertatutakoak, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eta atzoko elurteen ostean, gaur hotza heldu da gurera eta horrek ere bai lagunduko du urtze prozesu hori mailakatuagoa izaten eta bestelako arazorik ez sortzen. Izan ere, oraindikan ere, elur asko daukagu pilatuta gure inguruetan, ez irian, baino bai inguruko mendietan, eta zer esanik ez Pirinio aldean eta mendialde horretan ere. Alanda guztiz ere, temperatura hotzek markatuko dituzte urrengo ordu eta egunak. Iragarpen zehatzagoa eskatu diogu Peio Horia, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari. Peio, aurrera.
Hotzaren egoera dator izotzak lagunduta, sentsazio termiko oso basuak izanen dira, iparaizea lagunduta eta oso lehorra, printzipioz, bueno, prezipitaziorik gabe, eta bueno, egoera hau segurazki gainera ba, bueno, egun asko iraunen ditu.
Beraz, luzerako datorrotza, beraz, luzerako ere bai, iraunen du, elurrak gure inguruan, asteburu honetan mendira gerturatzen bazarete, elurratze gozatzeko, ongi prestatu, ongi babestu eta ongi, izan bezala jantzita joan, izan ere, temperatura oso baxuak izanen ditugu, 0 gradu ingurukoak eta 0 gradutik azpitik mendialde horretan, gogoratu ere bai, oraindikan ere, Belaguako portua itxita dagoelako Juan Pitotik goiti, beraz, elurratze gozatzera, Belaguara joaten bazarete, Baiaran bertan gera tu beharko zarete. Une honetan erramezala, ateri Iruñean ostarte zenbait ikusten dugu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 5 gradu markatzen ditu gure termometroak, Euskal Herri Irratiaren termometroak. Ordu bat eta 37 minutu direnean Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula ostiral honetako kronika egitera joaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Bimila hogeita iruan Euskaratu bizitza. Ikasi Euskara Zubiarte Euskaltegi publikoan. Plaza libreak maila eta ikastaro guztietan. Informazio gehiagorako deitu 848-43-10-10 telefonora edo sartu Zubiarte Euskaltegiaren webgunean. Izen ematea online egiteko aukera. Zubiarte Euskaltegi publikoa matrikulazio epea zabalik urtarrilaren 16tik 22ra. Zatoz, badira plazak.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Aprobetxatu koltsoneria gorritxoren merkealdiak.
Koltsoneria gorritxoren 60. Urte urrenean paregabeko beherapenak koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, relax besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bat minutu besterik ez dira falta, arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak kontatuko dizkizuegu. Ostirala da gaur, aste berezia bizi izan dugu, Blue Monday batekin abiatu zena, astelen urdinarekin abiatu zena, txuri bilakatu zitzeguna asteazken eta osteguneko elurtekin, baina gorri izan du dena gaurkotasunari begiratzen badiogu. Izan ere, hainbat greba eta langatazka piztuta ditugu, eta hoiek kalean ikusi ditugu, egunotan, direla kirol kudeaketako langileak, direla kultura azpiegituretako langileak eta gaur berriz ere eta 5. egunez greban dira zahar egoitzetako langileak. Pasaden urtarrilaren 16an abiatu zuten 5 eguneko greba, lan hitzarmen duina aldarrikatzen ari dira duela 2 urtetik onat eta gaur berriz ere kaleraterako dira. Gaur arratsaldean arratsaldeko 5:30 aurrera Misericordia etxetik manifestaziora deitu baitituzte langile guztiak. Zerbitzu minimoak 100%-koak izan dira iaia egoitza guztietan, beraz gaurko kale agerraldiarekin egin nahi dute indarra eta egin nahi dute indar erakustaldia. Hain zuzen, bai patronalari, baino baita ere Nafarroko gobernuari bitartekaritza eskatzeko. Izan ere, Nafarroak dituen egoitza guztietatik ia gehienak bikenduta beste guztiak 70 baino gehiago esku pribatuetan badauden arren, Nafarroko gobernuaren funtsak jasotzen dituzte, itundutako plazak baitituzte, horrexegatik grebalariek Nafarroko gobernuari eskatzen diote haien lan baldintzak duintzeko prozesu honetan lagun diezala, eta ez patronalaren alde egin dezala momentuz, eta bi urte hauetan Nafarroko gobernuak ez ditu haien aldarrikapenak sobera entzun. Ez ordea, edo kontrakoa egiten du Nafarroko gobernuak osasun arloan, sindikatu medikoak, sindikatu jakin horrek egiten dituen aldarrikapenekin, gaur berriz ere osasun kontseilaria den Santos Indurain aditu dugu, haiekin negoziatzeko pres eta otsailaren baterako mediku hauek, 127 mediku biltzen dituen kolektibo jakin honek deitutako greba bertan bera uzteko. Badakizue, soldata igoerak nahi dituztela mediku hauek, eta baita esklusibotasuna rekin amaitzea, hau da, osasun gintza publikoan aritzeaz gain haien kontsulta pribatuak izateko aukera ere izatea eskatzen diote Nafarroko gobernuari, eta bitxia bada ere, kasu honetan antza men eginen du exekutiboak haiei kasu eginez, ze bitxia, ze nolako tratamendua jasotzen duten batzuek eta besteek haien aldarrikapenak egiterako orduan. Guazen orain aipaturiko politika gintzara begiratzera, izan ere gaur izen dantza izan baitugu Iruñeko hautagaitzetarako. Badakizue, datorren maiatzaren 28an udal hauteskundeak izanen ditugula, eta Iruñean alkate aldaketa izanen dela bai ala bai, Enrique Maiak, egungo alkateak, ez baitu aurkeztuko hautatua izateko, eta UPN Cristina Ibarrola iragarri zuelako pasaen astean bere ordezko moduan. Txema Mauleon zurekin Nafarro koalitziotik, Elma Saiz PSN-etik, eta Joseba Sironen EH Bilduko hautagaiaren izenak ezagutzen genituen dagoeneko, gaur baieztatu dira beste bi izen. Baieztatu da susmoa zena, Koldo Martinez izanen dela Geroa Baiko hautagaia, horrela berretsiko du koalizioak asteburu honetan igandean eginen duen ekitaldi publiko batean, eta berarekin astelenean solasteko aukera izanen dugu, eta gaur sorpresaz harrapatu gaitu hauteskunde hauetan berragertuko den Alderdi Popularraren izen hautaketa. Alderdi Popularrak Carlos García Adanero, UPN-eko kide oia aurkeztuko baitu Iruñeko hautagai moduan, Iruñeko alkategai moduan. Hor dagoa bota dute Popularrek, hain zuzen UPN-etik kanporatu berri den politikaria haien zerrendaburu moduan azaltzen, beraz, talka zuzena planteatzen dio Alderdi Regionalistari Alderdi Popularrak. Horixe bera ikustena ari dira gaur analista politiko guztiek. Ikusi barko da honek ze eragina duen, Carlos García Daneroren agerpenak ze eragina duen eskuinaren zatikatze horretan, ze eragina duen UPN-ek izan ditzakeen emaitzetan. Cristina Ibarrola, erran bezala, profil askoz ere teknikoagoa baitu, medikua bera, orain arte osasungintza lorrean, bai, kudeaketan eta baita politikagintzan aritu baita Cristina Ibarrola, askoz ere pertsonai politikoagoa da Carlos García Danero, eta azken hilabete hauetan eskuinaren inguruan asko mugite den politikaria izan da Carlos García Adanero. Esan bezala, Koldo Martínez ere bai, izanen da hautagaia, gaur ezagutu dugu, bera izanen dela Geroa Baiko zerrendaburua, Koldo Martínez badakizu egun senataria dela, eta Iruñeko hautagai izanen dela, hain zuzen Geroa Baikaren emaitza hobeagoak berreskuratzeko borroka horretan, gogoratu azkeneko hauteskundetan bozi negotzi izatetik bira pasa zirela, eta aldaketaren zutabetako bat izan zirela aurreko legintzaldian, beraz indar hori berreskuratzeko asmoz Koldo Martínez aurkeztuko du Euskal zera koalizioak datozen hauteskundetarako. Eta alkate berriak, erran dugun bezala, alkate berria izanen delako maiatzetik aurrera Iruñean, alkate berriak arazoa topatuko du haren bulegoan. Izan ere, Labriteko Zaldainarekin zeregin erabaki beharko da. Konponketa lanetan dihardu egungo udalak, eta badio aurki irekitzeko aukera izanen dela, baina txosten tekniko guztiek gauza zailagoela diote, eta diru xauketa haundia egin dela ere bai salatzen edute. Gaur, hain zuzen gaiaz solastu nahi izan dugu Vicente Tabernarekin, udaleko teknikari eta arkitektoa, pasaden legegintzaldian hain zuzen Zaldainaren gainean lan egin zuen, eta haren itxiera erabaki zuen taldeko kidea izan zen. Gaur berak azaldu digu Zaldaina hori, pasabide hori, Labritekoa gaizki eraikita zegoela, eta bere konponbidea oso zaila zela, iaia ezinezkoa.
Eta hain orain zu, akabatzen ari den hau, bere garaian inauguratu zenean etzela egin. Oda, pasarela egin zenean, lanaren amaiera berez, legezala behartzen izan, izan behartzen karga froga bat egitea. Eta gertatzen zen, hauteskundia gainean zeudela, inauguratu nahi zutela, eta ez zutela denborarik inauguratzeko, eta nolabait, ohore guztia bere bizkarren gainean kokatzeko, eta beraz ez zuten karga frogarik egin. Eta hor, hasten da bertze borroka bat, eta da horren inguruan zergatiak eta nahasten dira. Orduan, denbora honetan denean, gero eta ilunagoa izan da eztabaida, ikuspuntu teknikotik.
Eta hain zuzen ikuspuntu teknikoa, albo batera utzita, alor politikoa gailendu da, ez da baidan, politika auzian bihurtu baitu, Navarra Sumak Labriteko Zaldaina zutik mantentzea, eta hain zuzen horretarako hainbat eta hainbat txosten tekniko eskatu ditu, azkeneko eta hirugarrena nahiko bideratua politikoki.
Eta enkargatu zioten hain zuzen hemengo ingenieri elkargoari. Zeinaren zuzendaria momentu horretan Salanueva Jauna zen, eta Salanueva Jauna jakina den bezala izan zen PP alderdiko zinegotzia Iruñean. Beraz, neurri batean alako ukitu politiko bat ere izanen du gizonak ematen du. Kontua da, elkargo horrek enkargatu zuela, eta enkargatu ziola Sevillako enpresaria, oker ez banaiz, eta beresia da, ze Salanueva bera Sevillako batzuekin aritu da lanean. Ez bere kideei, baina Sevillako batzuei enkargatu zieten.
Guazen politikak uzten dizkigun bestelako alorrak ere bai jorratzera, askoz ere harrera pausu positiboagoak jorratzera. Nafarroko gobernuak arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako foru legearen proiektua onartu du, arrazakeriari eta xenofobiari aurregiteko Europa mailan aintzindaria izanen den legea. Loizune Amatria Zabalza gure lankideak Eduardo Santos elkarrizketatu du gaur goizean.
Eguerdion bai, arrazakeriari eta xenofobiari aurre egiteko Europa mailan aitzindaria izanen den legea izateko bidean da Nafarroa, lege proiektua onartu berri du gobernuak eta arrazakeria eremu publiko guztietan prebenitzeko eta diskriminazioaren aurrean babes sistema bat eskaintzeko baliabideak ezarriko ditu migrazio politiketarako kontseilari Eduardo Santosen iritziz.
Egin nahi izan dugu lege positibo bat, neurri positiboekin eta batez ere arlo publikoan. Eta horrela, ba, osasun, eskubide sozialetan, enpleguan, etxebizitzan, seguridadean, eta bar, behartzen dugu administrazioak zenbait neurri hartzeko begirada antirrazista batekin.
Legearen saiakera handienak prebentzioan egingo badira ere, ekintza zehatzak ere kontemplatzen ditu kasu arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako Nafarroako kontseilu bat edo bulego bateratzea.
Babesgune bat bihurtu nahi dugu Nafarroa, eta horretarako sortzen dugu bulego bat non arrazakeriaren gertakaerak salatu daitezkenak eta aurreak daitezkenak, eta nola parte hartze prozesu oso zabala izan dena jarraitu nahi dugu, eta sortzen dugu Nafarroako arrazakeriaren kontrako kontseilu bat.
Proiektua onartuta Nafarroako parlamentura bidaliko dute orain, han eztabaidatu eta ondoren onar dezaten eta horretarako arazorik ez dela izanen uste du Santosek.
Eguerdion Loizune Amatria, iragarkiak adituko ditugu jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9482246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zaret entzule, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, azken orduko albistearekin gainera, ezagutu baitugu, final laurdenetan, kopako final laurdenetan, gizonezkoen Osasunak nor izanen duen aurrez aurre, Josu Ganuza García, eguerdion.
Eguerdion aritz, Sevilla izango da gorritxoen arerioa, partidua, elduden 24 edo 25 izanen da, ziurrenik, asteazkenean izango da, eta hori, Iruñean Sadarren. Andaluziarrak ez dabiltza fin ligan, baina kopa da urten haien sendagai nagusia, eta helburu gisa finkatu du San Pauliren taldeak. Aurreko kanporaketan Alabes utzi zuten leiatik at, Mendizorrotzan, Sergio Herrera, final sortzirenetako kanporaketako protagonista bat, pozik azaldu da, azkenean etxean jokatu alizateagatik, ongi ezagutzen duten arerio baten kontra. Atezainak taldea Benito Villamarinetik biziberrituta atera zela ziurtatu du, baina orain jo puntuan Elxen aurkako partidua dutela. Alfat del Pin entrenatzen ari dira gorritxoak egunotan Alakanten bertan. Helduden astean beraz, kopa, baina igandean arratsaldeko lauak eta laurdenetik aurrera ligako partidua izango du Osasunak, etxetik kanpo Elx Osasuna.
Eta ez da Osasunak utzi digune albiste bakarra, gaurko egunean, kasu honetan epaitegietara eramaten gaituena, izan ere, epaitegi gorenak berretxe egin ditu Osasunako zuzendaritzako kide hoien kontrako zigorrak.
Bai, Madrilgo salak 10 hilabete eta 5 urte eta 7 urte eta barkatu eta 5 urte eta 7 hilabete arteko kartzela zigorra ezarri die Osasuna auziko 5-9 akusatuei. Bizkaia auzipetuak 5 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra izatera igaro da. Artxankoren antzeko zigorra izango du beraz. Gorenak partzialki onartu du kondenatuen errekurtsoa eta Nafarroako auzitegiak bidegabeko jabetze delituagatik ezarritako zigorra mantentzen dituen arren zertxobait murriztu ditu faltsutze delituagatik eta kirol ustelkeriagatik ezarritakoak. Gorenak Osasunaren auziarekin batera eman du kirol ustelkeriaren delituetan mugarri izango den epaia. Talde batek partia bat irabazteko ordainsaria ematea ez da delitu penala, baina bai, eta horregatik zigortu ditu Osasunako zuzendarioak, talde batek galtzeko ordaintzea. Auzitegiaren arabera, irabazteagatik ematen diren ordainsariek beste tratamendu bat izan dezakete administrazio auzitegietan, baina haien kasazio kontrol penaletik kanpo. Hori dela eta Amaia eta Xabi Torresek ere 10 hilabeteko inabilitazioa bete beharko dute eta garrantzitsuena erantzukizun zibila zigortutakoek ordaindu beharko dute 2,3 milioi euro.
Mi esker Josu, bada zai geratzen gara, ere bai, zer gertatzen den beste bulego batzuetan, emakumezkoen taldeak elegite aurkeztu baitzion Bartzelonaren kontrako partida horretan, kopa partidu horretan, eta ebazpena aurki ezagutu beharko genuk, ez da?
Bai, gaurko espero genuen, baina azken informazioen arabera, beste 3 egun ezatzeratu dute erabakia, eta astelenean Ilak urtarriaren 23an ebazpena emango duela esan du oraingoan lehiaketa batzordeak.
Ni esker Josu, buelta gehiegi ematen ari dira, hain argi ematen zuen kasu baten inguruan. Goazen orain, besterako gaiak jorratzera, goazen astebururako proposamenak errepasatzera, eta hasi gaur arratsaldetik hasiko gara, izan ere autobus geltoki zarrean, geltokin, gaur azoka gardena eginen baita, bertan iritik mugitu gabe, landa ere mutik zuzen-zuzenean iristen diren lehengaiak erosteko aukera izanen dugu. Iruindarrok, Bizilur tokiko ekoizleen taldeak bultzatu du azoka gardena eta geltokin izanen dute egoitza esan bezala. Katrin Ginea, geltoki.
Bizilurreko ekoizleak barne prozesu baten ondoren, ba, ohartu ziren behartzutela irian, Iruinan, bueno, ikusgarritasun gehiago, eta orain arte egiten dutena da urtean 4 azoka garden antolatzen dituzte Carlos III pasealekuan, baina ikusten zuten ba 3 hilabetetik behin beraien presentzia eskasa zela eta guregana gerturatu ziren geltokira, proposatu ziguten ilean behin hemen bertan azoka egitea, eta bueno, gure partitik guk pila bat eskertu genuen.
Eta gaur arratsaldeko bosterdietatik aurrera, barazkiak, fruita, ardoa, esnekiak, gazta edo olioa erosteko aukera izanen da, tokian tokiko ekoizletatik zuzen, zuzenean, 17 salmenta postuetan.
Zuzeneko salmenta jendeak ekoizlekin izango dute, eta jendeak zuzenean ekoizleari erosial izango dio, bertako produktua, ekologikoa, sasoikoa.
Eta ez da, egun hauetan martxan daukagun proposamen bakarra, hilbeltzan sartutan gara ere, astelenean bertan izanen da, hilbeltzanetik zuzenean izanen gara Euskal Herri Irratia, baina proposamen hauek ere bai errepasatuko ditugu Reyes Lintxetarekin.
Hilbeltza Euskal Novela Beltzaren astearen 9. edizioa eginen da datorren astean baztanen astelenetik igandera. Hoi bezala literatura izanen da ardatz nagusia, baina zinema, musika edo tamendi txangoak ere ez dira faltako. Aurtengo parte hartzaileen artean Eneko Barberena egonen da, Suak erreko ez balu liburuaren egilea. Lan hau izan zen duela 2 urteko hilbeltza beka eskuratu zuena. Asteazkenean Joseba Sarrion Handiak hartuko du parte, Euskal Literaturako pasadizo beltzei buruz mintzatuz. Larun batean 3 libururen aurkezpena eginen dute, haien artean Amaiur bat urtero, Jon Alonsorena, eta iluntzean Susmagarrien gaua eginen dute Erratzun barrena. Igande goizean Hemendi Itzuli beltza eta arratsaldean Ruper Ordorikaren emanaldia. Atzo arratsaldean honen berri eman zuten Karrikiri elkartean eta Ernesto Prat antolakuntza taldeko kideak luzatu zuen ara joateko gonbidapena.
Euskarak ematen diola aipatu dugu ben baino gehiagotan, ez? Nolabaiteko hurbiltasuna, etxekotasuna, laguntasuna, ez? Ta horrek hori nabari da ekitaldietan, izan ere denak kuadrillan ibiltzen gara, sortzaile, idazle, antolatzaile.
Agenda proposamen gehiago Loizune Amatriaren eskutik.
Labagunearen itzali telefonoak antzerki zikloaren barruan hitz esana antzeslanarekin abiatuko dugu asteburua. Mejillon Tigre kolektiboak ekarriko du gaur Ane Garziak eta Eider Perezek spoken word moldearekin egin duten esperimentu poetikoa. Arratsaldeko 7:00 izanen da Labagunean. Bar Gloria Nerea Ibarzabal Salegiren lehenengo liburuaren aurkezpena izanen da berriz Zaldiko Maldiko elkartean arratsaldeko 7:30.
Bizimodu aldaketa erradikal batera presaka egokitu behar izan dutenen istorio bat da Bar Gloria. Etxearen esanaia aldatu, lur berrira errotu eta lehenbailen hasi nahi izan dutenena.
Esperientzia gehiago duten idazlez gozatzeko aukera ere izanen da asteburuan, UPN eta Alderdi Popularra aurka azaldu badira ere, Joseba Sarrion Handia idazleak eta Ines Osinaga abeslariak Katuen kontuak emanaldia aurkeztuko dute bihar Tafaiako kulturgunean.
Azken garai hontan badirudienean kantuak pasatzen direla horra konturatu gabe, benetan scroll entzuten ditugula kantuak, ba proposatzen dizuguna da hartzea lasai minutuak kantuak entzuteko, kontuak aurretik entzun eta, bueno, itziar gara luzeren irudiek laguntzen digute eszenan.
Iruñerriko antzokietan berriz, igandean txiki antzerki musikala eskainiko dute diferentzia taldeak Antxoaingo antzokian arratsaldeko 6:00. Eta Euskal Telebistako Guazen sailarrak astatxua Baluarten izanen da bueltan Guazen 9.0 kontzertua emanaldiarekin. Telesaileko protagonisten eskutik pertsonaia ezagunak eta berriak elkarrekin arituko dira denboraldi ezberdinetako kantak eskainiz. Arratsaldeko 6:30 izanen da emanaldia eta ia ez da sarrerarik geratzen.
Mila esker Loizune, bada proposamen hauekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, asteburu ederra daukagu aurretik, hotza bada ere elurrarekin gozatzeko aukera izanen duguna, beraz, ara horretara joanen gara zuzenean, astelenean berriz ere elkarrekin izanen garelakoan, pastu asteburu honen zule.
Mekanikoa, logaletan da, gara gardoen kartua, aize tristea langilearen, atxeben aldiukatua.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.